Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina Russiýany gün ortada. Moskwanyň basyp alan sewtindäki Dnepr deriýasyny Sowet döwründe gurulan ullukan bendi partlatmakda aýpladi. Prezident Volodymyr Zelenski sewtiň millionlarça litr suwuny başyna goýýan hüjümi terrorçylyk diýip atlandyrdy. Häkimiýetler 6-njy ýylyny. Irden bolan hüjümden soň Herson sewtinde uly suw basma howpy awanýan ýerleriň 10 müňlerçe ýaşaýjynyň ewakuasiýa edilendigini aýtdylar. Käbir ýerlerde suwun derejesi bir näçe sagat içinde 10-12 metre çenli ýokary galdy diýip häkimiýetler aýtdy. Russiýa bu hüjümi amala aşyranlygyny inkar etdi we Kreml onuň Kiýew tarapyndan bilkastdan edilen ziýankeşlik goranlygyny öňe sürdi. Ukrainanyň ýadro energiýasy gurulugy täze Kakhovka bendiniň weýran edilmeginiň bu howdanyny ýygnanan suwy sowgajyş prosesi üçin ulanýan Zaporojye ýadro desgasynyň howpsuzlygyna höküm salyp biljekdigini öýdürdi. Zelenski Twitterde böwüslen bendi we emele gelen uly gädikden şaglap akýan suw görkezýän wideony paýlaşyp Rus terroristler diýip ýazdy. Novo Kakhovka gidroelektrik bendinin weýran bolmagy olaryň diňe Ukrain toprağının her bir künjeginden kowulup çykarylmalygyny bütün dünýä tassyk edýär. Olara 2 metr hem galdyrylmalylar. Sebäbi olar her metr ýer terror üçin ulanýarlar. Terrorçylar Ukrainany suw, raketalar ýa-da başga bir zatlaryň saklap bilmeliler diýip Zelenski ählik hyzmatlaryň işleýändigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson sewtiniň häkimi Aleksandr Prokudin suw basmak howpawanyan sewtleriň adamlarynyň evakuasiýa edilýändigini habar berdi. Suwun derejesi 5 sagatyň dowamyna aýgytly bir derejä ýeter. Howpli yerlerden evakuasiýa etmek işi başlandy. Çep kenardaky ýaşaýjylara ýüzlenýärin. Özüňizi gorumak we janyňyzy halas etmek üçin elden gelenini ediň. Derrow howpli yerlerden çekiliň diýip Prokudin Telegramda ýazdy. Ukrainanyň günorta gorunmak güýçleriniň medduga sekretary Natalya Humenyuk bir adyň Adat Europa Adatlyk radiosyna interwiu berip, Rus güýçleriniň täze Kakhovka bendini partladanlygyny, Herson şäherine ýakyn bendin weýran edilendigi baradaky wideolaryň sosial ýollarda şondan soň peýda bolanlygyny aýtdy. Men partlamany tassyklap bilerin diýip Humenyuk Adat Europa Adatlyk radiosyna aýtdy. Her kuwagtda weýrançylygyň gerimi, suwun tiýdiligi we mukdary, suw basmagy ähtimal bolan yerler aýdyňlaşdyrylýar. Hyzmatlaryň ählisi işleýär. Ýagdaýy gödäkçilik edilýär. Gidroelektrik stansiýasy basyp aljylar tarapyndan partladyldy diýip Humenyuk aýtdy. Şeýlede Humenyuk Russiýanyň bu bendi Rus goşunlaryny basyp alan sebeplerinden kowup çykarmak üçin garşylykly hüjüme taýýarlyk görýän Ukrain goşunlarynyň Dnepr'den geçmegine päskel bermek maksady bilen partladanlygyny öňe sürýär. Olar Ukrainanyň gorunmak güýçleriniň harekete geçjekdigini bilýärdiler we şeýlelikde Dnepr geçelgesiniň bolmazlygy üçin gorunmak güýçlerini täsir etmäge synanşdylar diýip ol onlayn briefingde aýtdy we muny histerik reaksiýa diýip atlandyrdy. Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michel bu habara reaksiýa bildirip, Russiýanyň araýet infrastrukturasyny weýran etmeginiň görnütin uruş jinayeti jogapkarçylygy hukmunda kesgitlenjekdigini aýtdy. Täze Kakhovka bendine edilen görülip eşdilmedik küjüme haýran galdym. Araýet infrastrukturasynyň weýran edilmegi uruş jinayeti hukmunda kesgitlenýär we biz Russiýany we onuň wekillerini jogapkärçiligi çekeriz diýip Michel aýtdy. Britaniýanyň daşary işler ministri James Cleverly hem bendiň weýran bolmagyny Moskwany näkärledi. Ol bu meselede entek jikmejik netije çykarmak ýer bolsa-da munyň ýeketäk sebäbiniň Russiýanyň Ukrainaga garşy başlan giň gerimli uruşy bilen baglylygyny ýetdi. Ukrainanyň prezident administrasiýasynyň başlygy Andrey Yermak Telegramda paýlaşan habaryny Russiýany ekasitde günäkärledi. Rus terrorçylar tarapyndan ýene bir uruş jinayeti. Prezident Milli Howpsuzlyk Kengesini çağıryar. bir ekasit dip yermak geldi. Kherson şehrinin Rusya tarafından basılvarınan yerlerinin resmileri bu ayıplamanı ret ettiler ve yetirilen ziyana çekeleşkili sevte urulan Ukrayin zarbalarının sebep bolanlığını öne sürdüler. Tede Kahovka'nın Moskva tarafından bellenen hakimi Vladimir Leontyev, Ukrayin bendine urulan zarbaların onun klapanlarını veyran edenliğini ve Kahovka suhovdanındaki suğun aşaklığını gödölçülüksüz akıp başlandığını aytti. Ukrayna'nın Zaporizhye yadır elektrik istansiyasının operatörü Enerho Atom, bendin bolulmağının yadır desgas üçin töwekkülçülük töredip biljekdigini ýöne ýagdaýyň gödökçülük aslynlygyny aýtdy. BMG'nin yadır gödökçülük gurulugy, Halkara Atom Energiýasy Agentligi hem ýagdaýy gödökçülük edýändigini aýtdy. 1956-njy ýylda gurulan bendin beýikligi 30 metr, uzunlygy 3.3 kilometre barabar. Onun esas maksatları elektriği oynurmak, su varış ve navigasiya olup duruyor. 2019-cu yılda devre vaplaştırılan bent, Moskva'nın bası olan Krim Yarımadası'na hem su veriyor.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulaýatynyň Türkmenistan şäheriniň bir döwlet dukanynyň fevral aýy üçin ýeňillikli azyk paýlaryny alyp bilmedik yerli ýaşaýjylar dukan satyjysyna hüjüm etdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Türkmenistan şäheriniň bir belgili döwlet dukanyna ýylatyň 4 aý bäri ýa-da çekilýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ahyr soňu paýlanjakdygy barada dilden berilen wadalaryň ýa-da Yerli yaşayıcılar köp karışlarının azık örümlerini alma üçün 4. iyunu yakışını ve onu giyişlik dükkanın önünde nobota yazılıp başlayarlar. Bir gecede yüzler çağda azık nobotuna yazılıyor. Yerli yaşayıcılar 5. iyunu günü yerden azık nobotuna yazılan adamların sanının hasta köpülönlüğünü aydarlar. Yenillikli azık paylarının hatırına un ve ösümlük yağıyalı ilatın günlülük sarp ediyen esası imit önümler var. Yöne haçana devlet dükkanı iyir bilen öz işine başlanan obata yığınan adamlar yeni bir gedek öz tamarlarının puza çıkarlığını düşünüp galiyarlar. Dükkan satıcısı olan ayağın maşkala iyir bilen içe gelip ilatın yenilikli adık paylarının 5. iyunlu hem paylanmacaktığına idiyar. Bunun idiyanı adık nobotuna varaşıp hali fiyadan adamların hatarından esasan ayarlar dükkan satıcısı bilen davalaşıp onun üstüne hücum edip başlayarlar. Şayiatların sözlerine göre ayarlar dükkan satıcısını çekelip onun köyünü yırtıptırlar. Satıcı devlet dükkanının hükümet tarafından yenilikli azık önümlerle ipçin edilmedik halatını ödünün edip bilecek kömeğinin yokluğuna diyar. Öz yağdayını düşündürmeye çalışıyor. Dükkanın önünü giyeceti bilen unu ve ötümlük yağının nobotuna karışan adamlar kahır gazaba miniyar. Yerli yaşayıcıların hücumine sede var bulan dükkan satıcısı yığınanları ardı şikayetimiz oldu. Hakimliğe yüz tutun yer. Şayiatları veren nobota karışan adamlardan kevirleri devlet dükkanının pencerelerini hem de uptır. Polisiye uyuşları vakanın balon yerine giyiç varıptırlar. Dükkanın tövrüğüne kameraları bağırlanıyor yöne. Aydılmanı vura dükkanına oturduğun kameraları tehniki nesadlık sebeple balon vakanı yadığa alıp bilmendir. Dükkan satıcısı ödüne hücum eden adamların cevapkâçlığa çekilmeğini, yerli yaşayıcılar olsa yenilikli adık paylarının verilmeğini talep ediyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın hali adayının durmuş derecesinin yok olanını öne sürüp son kaylarda devlet dükkanlarına ki yenilikli adık paylarının yatırılma ulen bağlı meseleleri kozgap başladı. Yatasak aprel ayında Balkan ulayetine yerli hakimiyetleri ilat arasında duşuşukları geçirip bağıtıyar ve bir karar zamanında Türkmen halkının yenilikli adık paylarını meteç değildiğini öne sürüp başladılar. Hatta şeyle duşukların bir Türkmenistan şehrine de geçirilipti. Şonu duşukun devamında öz hocalığının yenilikli adık paylarını meteçtiğine aydan bir mektep karavulu yatasak koğuptuluk işgari tarafından yığınaktan koğulupti. Munun ýa-da Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagt Aşgabatyň käbir etraplaryny 6 aý bäri käbir etraplaryny bolsa Taz 2 aydan gowrak wagt bäri döwlet dukanlarynyň subsidiýalarynyň azyk önümlerini paýlanmaýanyny habar berdiler. Ýurtdaky azyk üpjünçiliginiň ýawgorly ýagdaýyny açyp görkezýän ýene bir hadysa aprelin soňky hepdesinde Ahal vilayetinin kaki etrafında olup geçti. Yerli yaşayıcılar hakimiyetleri ardı şikayet bildirip devlet dükkanlarına bakası kımmatladığından çöreğinin narkını aşağı çekmeyi başardılar. Bunun izyanı da Şuhud vilayetinin könürgünç etrafına devlet dükkanlarına adık paylarının giyiciktirilmeğine karşı çıkan yerli yaşayıcılar polis evlen çakmıştı. Adatik radyosunun haberçisi bu çakmışlarda 15 tüvüle protestçinin saklanan onu haber verdi. Protestlerin izyanı sevitte internet aravatnaşığı çeklendirildi. Hoptuluk güýçleri köçülere patrullyk edip başlady. Güýçlendirilýän gödäwçiligiň arasyna könürgünjün 30 kilometr töwre gün watyryna ýerleşen Beýlekibir etrapda hem azyk paýlar bilen bagly ýene bir garşylyk hereketi geçirildi. 6-njy maýda Saparman Türkmenmaş etrapynyň goşy howly we aýbewur geňeşliklerini hem de peşanaly depe obasynyň ýaşaýjylarynyň ibarat 350 töwre protestçi etrap merkezine jemlenip häkimlik binasynyň öňünde döwlet dukanlarynyň fevral aýynyň we alyp bilmeýän uwun paýlaryny talap etdiler. Energiýa tereşdelerini baý Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda hususan eli ýokam maşgalalar döwlet tarapyndan üpjün edilýän ýeňillikli azyk paýlaryny mätäş galýar. Ýöne türkmen häkimetleri Bagtyar we Berkarar ýurtda bolçuluğun hökm sürýänligini öňe sürýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Гиплеер Азатлык радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хаварлар гүнделу гиплесіңізе довам иттіриярыз. Левавың долондырыс меркезінде илады арысындағы пұл долонсығында көөні бе ертік банкноттар көпелер. Банкоматтарын берян яраусыз пұл терестілеріні, хатта банкларын өзлері хем қабул етмектен езе өрияр. Түркменистанды хер айың басқы күнлерінде иладың пенсиялары, дөвлет көмек пұллары ве айлықлары банк картларына кетірілер. Мұның изяны вилайет меркезлерінің чәклі банкоматларының пұл нақтластырмақтағы қиыншылықлары хасы митилесер. Yurdun iri şäherlerinde nakdy töwda etmek mümkinçilikleri çäkli bolup, sol tanda töwda merkezlerinde, döwlet edarlarında ornastyrylan tölek terminallary hem kadaly işlemeýär. Bu sebäpli ilatyň nakd pulu mätäçligi henizem uly bolmagynda galýar. Emma soňky günlerden bäri Türkmenabatda raýatlaryň ençeme sagatlap nowutda durup, çäkli mukdardaky nakdlaşdyr bilen pul teristesini soňu bilen harslap biljekdigi hem gumany bolmagynda galýar.
Baktyň çöp nowatyň ýetse Türkmenabadyň bankomatlarynyň bir günüň dowamında adam başyna 800 manat nakdlaşdyryp bolýar. Emma indi olaryň ýarsy töwereги ýyrtyk hapa skoç bilen ýelmenin manatlardan ibarat. Olaryň arasynda 50 we 100 manatlyk uly kupuralar hem köp.
Dip Türkmenabatly bilim işgärleriniň biri 6-njy iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýdaky banknotlary diňe bir töwdegärleriň däl, sol sanda dürli sosial töleglere kabul etmeli, döwlet edarlarynyň hem kabul etmeýändigini bildirdi.
Köne pulu beren bankomatyň hut özüniň yerleşen bankyna baryp bulary çalışyp bermegini talap etdik. Emma bankyň işgäri özlerine hem merkezi banktan şu görnüşdäki pullaryň gelýänligini aýdyp özlerini hiç hili kömek edip bilmejekdigini duýdurdy. Bu nähili beýle bolýar? Halal gazanan zähmet hakyny almak bir görgi, onuň soňy bilen hapa kagyz bölegi bolup galmajakdygy başga bir gaýgy.
Diýip 50 ýaşlarındaky mugallim habarçymyza nähililigini bildirdi. Söhbetdesimizin hopsuzluğu cektinden anıq teneleri ve yer adlarını əsgər etmeyəriz. Könü banknotlar bilen emele gelen yağdaylar adatçı bolsa yarlı, yerli mitboğutta beyan edilmeyər. Emma Türkmenabadın banklarının birinin işgərinin havarçimizi anonimlik sertinde aytmağına görə, bu yurttaki köpçülükleyin naqt pul yetmezçiliği bilen bağlı. Suloriali yağdaylar mundan 3 ay odol Balkan vilayetinin iri şehirlerinde hem başlanıpdı. Sonda sövda üçün yaraqsız könü banknotlardan has köp yerli telekeçilerin ecir çekendigi bellenipdi. Türkmenistanda mundan 10 yıl çemesi ozol rahatların zähmet hakları, devlet kömek pulları ve pensiyaları bank hasaplarına geçirilip başlandı. Ve bu proses bir neçe yılın devamında tapkırlayın etasda amala asırıldı. Yönü Türkmenistanda indi en semil ver devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında bankomatlarda yeterlik bir teristeti taptırmayar ve ilat kartlarındaki pulu naklaştırmakta vaktıl vaktıl kıyınçılık çekiyar. Yurt hakimiyetleri ve metbuğu teristileri bu yağdaylar varada düşündürüz ya mağlumat vermeyarlar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmensan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Kudayberdiye ve devam ettiriyarın. 5-nji maýda türkmenleriň başgaça pikirlenýärleriniň taryhyna bagyşlanan halkara proýektiň awtorlary 5-nji maýda onlaýn maglumat portalynyň açylandygyny ýalan etdiler. Türkmen depderleri atly web-sayt türkmen dissidentleri tarapyndan we başga pikirli adamlar barada onlar çylyň dowamında çap bolan habarlary, söhbetdeşlikleri, analitiki maglumatlary we kitaplary öz içine alýar. Türkmen depderleri saýaty dürli ýurtlardan bolan aktivistler topary tarapyndan döredildi. Hopsuluk sebäpli adynyň agdalmazlygyny isleýän awtorlaryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna öre Täze proýektiň maksady 1990-njy ýyllaryň başyndan beri kagyz görnüşinde çap edilen samizdat, ýagny öz neşir hem emigrant neşirleri ýaly türkmen dissidentler tarapyndan çap edilen maglumatlary tapmakdan we köpçülige il ýeterli etmekden ibaret.
Türkmenlerde başgaça pikirlenýänleriň maddi mirasy bar we ol türkmenleriň siýasy hem adam hukuklary boýunça medeniýetiniň tutuş bir gatlygyny görkezýär. Bu subhysiz türkmen jemgyýetiniň bahasyna yetip bolmajak umumy mirastyr.
Diýip proýektiň awtorlary bellýär. Proýekti ýöredýänleriň söýlerine görä türkmenleriň başga pikirliligiň fenomeni barada gaty az bilinýär we bar bolan çeşmeler köpler üçin el ýeterli däl. Şol sebäpden türkmen häkimetleri ýurtda pozisiýanyň bolmagyna ýol bermeýärkä we başga pikirliligiň göze çykmagynyň öňüne alýarkä türkmenleriň ýurdun içinde we daşary ýurtlarda öňe süren başga pikirleriniň mysallary aýratyn ähmiýete ee bolup durýar.
Niyazov döwründen bäri ýöredilýän daşarky dünýäden üzgünleşmek we Türkmenistanyň içindäki başgaça pikirleri giňden basyp ýatyrmak siýasaty, häkimetlere intellektual taýdan garşylyk görkezmekdäki ýeňi giderliligiň ýitmegine sebäp boldy. Ýaş netil raýat jemgyýetiniň aktivistleri tarapyndan garaşdyrylan ilkinji 30 ýylynda rejimi görkezilen garşylyk barada hiç zat bilmeýär. Öňki dissidentleriň köp materiallary ençeme ýyllap ýitirim boldy. Ýa-da sahty ýygyndylarda galdy we indi aktivistler, jurnalistler ýa-da bilermenler üçin ileterli däl. Oppozisiýanyň Niyazow döwründe döredýän köp sanly web sahypalary hem ýatdan çykaryldy.
Dip türkmen depderleriniň awtorlary bellýär. Proýektiň çägiňde uzak wagtlap gözlenlikde çap bolan samizdat, ýagny öz neşir maglumatlary hem 90-njy ýyllaryň başyndan beri kagaz ýüzünde çap bolan ähli materiallar ýygnalypdyr. Bularyň hemmesi kitapxana, analitika, söhbetdeşlikler, ýatlamalar, ýöreýti proýektler we tribuna bölümlerinde ýerleşdirilipdir. Kitapxana bölümünde 1990-njy ýyllardaky türkmen oppozisiýa neşirleriniň nuskalary bar. Hususan da Dayanç, Dayanç Ekspres, Türkmen Ýyly we Ýurt jurnallarynyň ýygyndylary ýerleşdirilipdir. Şol bölümde türkmen ýazyjylarynyň köpçülige el ýeterli bolmadyk eserleri. Türkmenistan barada barlyg edebiýaty bar. Awtorlaryň birleşýär ýaly bularyň hemmesi türkmenleriň ýaş nesil üçin resmi maglumatlardan tapawutlanýan gumanitar bilim hökmünde peýdaly bolup biler. Analitika bölümünde radikal islam jemgyýetiniň ideologiýasynyň Türkmenistanda ýaýramagy, türkmen başynyň ogurlanan millionlary baradaky temanyň analizleri, şeýle hem Niyazow döwrüniň oppozisiýa onlaýn neşirleri baradaky materiallar bar. Söhbetdeşlikler we ýatlamalar bölümi Türkmenistanyň Türkiýedäki öňki elçisi Nur Muhammed Hanamow ýatlamalarynyň Odal çap edilmedik birinci bölümünü öz için alýar. Ýöreýti proýektler bölümünde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary we ondan soňky repressiýalar saýtda şol döwürdäki türkmen metbuatynyň onlaýn däl materiallary berilýär. Türkmen depderlerini döredijileriň belleşýäli saýt habar çeşmesi däl, emma habarlar we mediýadan atly bölümlerinde esasan sahypanyň tematikasyna gawat gelýän habar maglumatlary hem hödürlenýär. Adam hukuklary boýunça halkara guramalary Türkmenistany söz metbuat pikir we din azadlıkları ýaly esasy raýat hem siýasy erkinliginiň ählisini berk çäklendirmekde tanqyd edýärler. Soňky ýyllarda ýurtda durmuş ykdysady ýagdaýy hem erbetleşdi. Ilatyň ýaşaýyş derejesi peselde. Türkmen jemgyýeti soňky ýyllarda özel görülip eşidilmedik derejede raýat aktivligini artdyryp başlady. Ýurdun içindäki ilat sosial ýagdaýlar näýgeleligini açyçan ýüze çykaryp başlady. Daşar ýurtlardaky aktivistler hereketi batlandy. Ýurdun häkimetleri bolsa başgaça pikirleri beýan edýän raýatlary ýygarlap özge pikiri basyp ýatyrmagy tinan şert.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň awaza etmegine garaşylan saparynyň öňýany kurort hewitiniň töweregünde sol sandy Türkmenbaşy şäherinde güýçlendirilen tertipde taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Bulorun çayında mecburi yoğurları içirilər, xoğubsuzluk çayarları güçlendirilər, adımların hareketi çayaklendirilər. Şeyle de spirtli içkilere qaraşlı adımlar hükümünde sağlık dikeldiş merkezlerinde hasabı alınan rahatlar vaxtlayın tutsak edilər. Balkandaki haberçiyimiz yakin vaxtda Prezident Berdimuhammedowyň sol sandy onun maskalı ağdalarının avada tiyakçılık zorluğuna gelmegine qaraşylýandygyny anıkladı. Soňky ýyllaryň tejribesinde bolsa ýaly, döwlet başdutunynyň sebitlere edýän saparlary barada öňünden habary berilmeýär. Ýerli häkimliklerden hem anyk seneler barada maglumat almak başartmaýar. Saparyň öňýany Türkmenbaşynyň etaty kenar bazarynda azyklaryň emeli bolçulygy we ardançylygy döredilýär. Munyň bilen bir wagtda polisiýa jaýlaryň arasynda etatlandyrylan degişlilikdäki kiçi emeli suwdan nokutlaryny dargadýar. Güýçlendirilen howpsuzlyk çäklerinin çäginde raýatlaryň saat 21-den soňky hereketi çäklendirilýär. Resmi däl komendant sagatyny bozanlar polisiýa tarapyndan soragy çekilýär. Mundan başga da ýurdun saglygy dikildis dispanserlerinde ozol nese teristlerine we spirtli içkilere garaşly bolan hökmünde hasapda duran adamlar 18-nji iýuna çelini, ýagny görnüşinden berdi Muhammedowlaryň tapary tamamlanýança wagtlaýyn tutsak edilýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde prezidentiň hatda onuň ýakyn garandaşlarynyň saparynyň dowamında tutuş bir tebitiň adaty durmuşynyň toxtap galmagy adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly prezident Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna gözüňünde tutulýan sapary barada resmi metbuatda entek maglumat çap edilmedi. Bu barada Seýlede Tewitde güýçli depkinde alınıp barylýan taýýarlyk işleri barada hem Balkanyň häkimliginden kommentariýa alyp bolmady. Mundanyň Berdimuhammedowyň iýunyň ilkinji hepdelerinde lewawa etmegine garaşylan saparynyň çäginde merkezi Türkmenabat şäherinde hem giň gerimli taýýarlyk işleri ýoly goýuldy. Berdimuhammedowyň geçmeli ýolunu täze asfalt tüsöldi. Onuň gözüniň iýläjek boş mellik ýerlerine bakça önümleri oturduldy. Gaýly berse-de ýüzlerçe büdjet işgäri bölünüp berilen ýerlerde arasyçylyk işlerini geçirdi. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlarından başga da köpçülükleýin şäherlere sol sanda arasyçylyk işlerine, köçeler tüpürmäge, ýüpek gurçagyna iýdek etmäge, paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň ýaşamagy we zähmet çekmegi üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, bu aydılanları açaçan boyun almayarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.